Legendární Škoda 1000 MB, velkolepé plány z konce 60. let a nakonec přece jen úspěch, Škoda favorit. Tohle všechno vás čeká v dnešním pořadu Historie Plus. K poslechu vás zve Jan Sedmidubský.
Historie Plus.
Jako první v Evropě je vyráběn v AZNP blok motoru jako tlakový odlitek.
Tisícovka ještě není až tak strašně stará, stále ji někteří lidé ještě mají, ale tisícovka je zajímavá několika tehdy pro Škodovku novými technologiemi a přístupy a postupy, takže má poprvé samonosnou karoserii, má poprvé motor vzadu a ten motor vznikal technologií tlakového lití hliníku. Takže na svou dobu poměrně převratná technologie, aby se ten vůz mohl vyrábět, postavila se řada nových hal, výrazně se zvýšila kapacita, takže ten počátek 60. let byl v automobilce v Mladé Boleslavi ve znamení čilého ruchu a ta tisícovka byla skutečně převratná a poměrně dobře hodnocená i v zahraničí.
Nový automobil Škoda 1000 MB se zrodil.
Šedesátá léta, to je doba nástupu nového, už masově vyráběného auta z Mladé Boleslavy. Škoda 1000 MB. Muzeem Škody mě provází šéf archivu automobilky Lukáš Nachtman.
No a teď ale proč tedy se přesunul po staré Octavii, řekněme, motor dozadu? To už v té době nebylo tak jako lehce zastaralá koncepce?
Tehdy to zkoušela řada firem a řada firem, třeba Porsche, to používá do dneška, takže já bych neřekl úplně zastaralá koncepce, ale u těch aut pro rodiny to není úplně nejlepší. Kdo chce udělat kombík nebo u nějakou užitkovou variantu, tak s tím motorem vzadu to není úplně jednoduchý. A proč? Nejlepší je mít motor blízko hrnané nápravy. Proto dneska většina aut má motor vepředu a hnanou přední nápravu.
Existoval prototyp MBčka jako kombíku. Jak to bylo ale vyřešené s tím motorem?
Bylo to řešené zajímavě a ne, ale úplně prakticky. Ten motor byl otočen více naležato a všechny spoje se musely přesvorkovat a přístupný byl jenom malým otvorem pod krycí vrstvou zavazadlového prostoru. Z hlediska úložného prostoru mít jeden kufr vepředu a jeden kufr vzadu je to úžasné, ale ke všem úkonům byla potřeba montážní jáma a vůbec to nechladilo.
Na druhou stranu vzniklo několik snad tisíc aut, která jsou specifická a to tady snad dneska uvidím. A to bylo MBčko, které mělo jenom dvoje dveře. Škoda 1000 MBX. Dostaneme se k němu nějak fyzicky dneska?
Občas tu bývá, dnes tu není. Dneska je tady jenom čtyřdveřová verze. Těch čtyřdveřových bylo vyrobeno asi 440 tisíc, zatímco těch dvoudveřových jenom 3 tisíce.
Neosvědčilo se to v něčem?
Ten vůz se kroutil. Přirozeně, když člověk jel třeba přes koleje nebo nějakým terénem, tak ten vůz měl nedostatečně pevnou karoserii, takže proto se u těch dalších modelů, byť třeba byla naplánovaná stovka dvoudveřová, tak se nevyráběla právě proto, že se to kroutilo.
A zatímco jsme s archivářem Mladoboleslavského muzea Škody Lukášem Nachtmanem přecházeli z muzejních prostor do depozitáře, řekl mi pár slov o historii Mladoboleslavského továrního muzea.
Říkáte v roce 68, že tedy bylo rozhodnuto o zřízení muzea, předtím to bylo taková spíš ad hoc tedy záležitost.
Tam se od konce 50. let uvažovalo o tom muzeu společně s městem na Boleslavském hradě, ale to prostě se dostalo do těch úvah, kde bude věnována pozornost dělnickému hnutí, kde bude pozornost věnována selskému lidu.
A pak jako taková marginální záležitost, tedy automobilka.
Pak taková marginální záležitost, automobilka, takže ty plány potom na nějakou dobu usnuly a až později tedy se rozhodlo o vlastnímu muzeu, které bylo otevřeno 1974.
Probíral jsem se archivem Českého rozhlasu a pokud jde o Škodovku, našel jsem mimo jiné záběry s různými státnickými návštěvami v Mladé Boleslavi. Zpravidla se vedla řeč o straně, o internacionalismu, o přátelství mezi národy, možná o významu průmyslu obecně, ale nikde se nemluvilo konkrétně o tom, co se v Boleslavi vyrábělo, o autech samotných. Prostě zaměnitelné jmeny, jako v případě jakékoliv jiné velké fabriky v kterémkoliv koutě tehdejšího Československa. Spolu s prezidentem Antonínem Novotným navštívil například v roce 1965 Mladou Boleslav mongolský vůdce Cedenbal a o dva roky dřív například Leonid Iljič Brežněv, tedy ještě v době, kdy sloužil pod Nikitou Chruščovem. Snad nejblíž debatě o podstatě věci byl Josef Smrkovský při své návštěvě Boleslavy 20. března 1969, ale i u něj se projevila standardní srpnovou ruskou okupací ještě posílená nemohoucnost cokoliv pojmenovat jasně. A projevilo se to i v debatě o budoucnosti závodu. Obecné proklamace, ale skutek utek.
Když jsem řekl uvolnit podnikům ruce, to myslím k podnikání, myslím provést s urychlením celou tu naši ekonomickou reformu, o které už tak dlouho hovoříme.
Odpoledne se pak hosté zúčastnili besedy v sále hotelu Grand. Tísnilo se v něm na 450 mladoboleslavských kováků, kteří na začátku vyslechli úvodní slova soudruha Josefa Smrkovského.
By bylo potřeba, aby v naší zemi došlo k uklidnění, aby poklesly vášně, které máme za sebou, které měly svoje příčiny a proto byly, a abychom co nejméně času už ztráceli na nejrůznější polemiky a abychom maximum svého úsilí mohli věnovat na pozitivní, konstruktivní práci. Já myslím, že není takové síly v naší zemi, která by nás mohla z nastoupené cesty vytlačit nebo zatlačit jinam, než kam my chceme dojít.
Tak to byl Josef Smrkovský, kterému ostatně v té době zbývali ve funkci předsedy sněmovny lidu federálního shromáždění taky už pouhé měsíce. Tak pojďme raději zpátky do depozitáře, kde se k nám přidal Michal Velebný, který má na starosti restaurátorskou dílnu automobilky Škoda.
Teď jsme v depozitáři, to trošku připomíná Formuli 1, to, co tady vidím.
Připomíná, ale je to Formule 3, podle tehdejších mezinárodních řádů. Je to F3, která byla postavená v roce 66 v pobočném závodě ve Vrchlabí a v letech 66 až 69 se účastnila mistrovství republiky Formule 3. Ve sbírce máme ještě jednu, ta byla postavena Boleslavským závodem v oddělení vývoje a třetí formule, která tady je k vidění, je vlastně formule Škoda, je to značková formule za použití sériových dílů řady Škoda 100, 110 a tu vyráběl tenkrát plzeňský Metalex.
Zmínka o pobočných závodech Škodovky ve Vrchlabí a východočeské obci Kvasiny je důležitá. Vždy v nich vznikaly méně početné, za to inovátorské a často exkluzivní modely, jako Škoda Felicia v 80. letech, Škoda Rapid nebo Škoda Octavia a podobně. Také se tu v roce 1987 začala vyrábět Škoda Favorit. Mezi nejlákavější exponáty v mladoboleslavském depozitáři patří auto, které si pamatují všichni znalci české kinematografie z Hercova filmu Upír z Feratu. A nebo vojenský nákladáček zvaný Babeta, který si zahrál ve filmu Kdyby tisíc klarinetů. Jak se lze v Mladé Boleslavi snadno přesvědčit, výroba aut to nejsou jen pásy, automatické linky a dělníci, mechanici, kontroloři. Auta vznikají také z touhy po technické dokonalosti, z přetlaku imaginace nebo chcete-li z hračičkářství. Možná i z individualismu a ochoty něco prosadit na vlastní pěst. Nic takového sice nebylo za dob reálného socialismu dvakrát v kurzu, ale přesto člověk tváří v tvář některým prototypům Škodovek musí žasnout, co všechno vzniklo nebo spíš vzniknout mohlo. A do sériové výroby nakonec nepřešlo. Škoda.
No a když tady teď se podíváme na tohle zelené a tohle světle modré auto, tak to je vlastně historie Škody 720. Pane Nachtmane, jak to bylo jo, se 720?
V druhé polovině 60. let obecně v Československu došlo k určitému uvolnění. V roce 67 vyjížděli vědci Akademie věd do zahraničí, stejně tak kolegové z technického vývoje, a začali pátrat po světě, jak chytit dech a vyvinout konkurenceschopné, hezké auto. Pro kabát si zvolili italský design, oslovili několik italských studií jako Pininfarina, Frua. Soutěž vyhrálo studio Ciuciara Ital Design. Říká se, že to byla jeho vůbec první zakázka. A na konci 60. let tady vznikly první vozy s těmihle krásnými liniemi. Bohužel ten projekt byl zastaven na začátku 70. let, přesunut do Bratislavy. Už v době, kdy bylo jasné, že z toho projektu nic nebude, tak to bylo předáno do Bratislavy k dalšímu dovývoji. Tak to doslova stojí v předávací dokumentaci. Tam vznikly dva sedany, jeden kombík a jednu z těch slovenských 720, tady právě vidíme.
No, když se podívám na tohle auto, tak ono to vypadá vesměs všechno lépe než třeba stovka, 110. Jednoznačně.
Jestli to třeba není tím, že ta stovka měla tuzemský design a vycházela z určitých konstrukčních možností, zatímco tady mohli být konstruktéři i designéři odvážnější.
Byly to krásné vozy a kdyby tomu tehdejší politická situace dovolila, tak speciálně s tou 720 jsme mohli být někde úplně jinde. To byl vůz na úrovni tehdejšího BMW 1602, 1802, 2002.
Dokonce se snad uvažovalo o takových inovacích, jako byl ABS systém, posilovač řízení a tohle všechno?
Posilovač, samozřejmě ten trh tam spěl. Čím větší auto, tím bohatší výbavu musíte těm zákazníkům nabídnout. Do západní Evropy tedy už dodávali americké značky vozy vybavené těmito přednostmi. Mercedes se tam také ubíral, BMW taky, čili pokud ty auta měly být konkurenceschopné v té vyšší třídě, kam svou figurou jednoznačně patřili, tak by museli být vybavený těmito fajnovostmi.
S archivářem Lukášem Nachtmanem jsme ještě usedli do firemní kavárny zvané Václav, podle křestního jména obou zakladatelů automobilky. Dostali jsme se i k historii Škody Favorit. To byl původně pracovní název pro slavné MBčko, ale nakonec se název uplatnil u zcela nového vozu s motorem vpředu, který se začal v Mladé Boleslavi vyvíjet od roku 1983. A počátek jeho výroby nebyl vůbec snadný. Léta stagnace se začínala projevovat i na pracovním elánu dělníků v automobilce a na schopnosti dělat svou práci pořádně.
Ty lidi byli znechucený a ty lidi prostě možná to brali jako druh boje a sabotáže.
Tak oni si pamatovali ten průšvih s tou 720.
Možná tak, ale prostě já si nedovedu představit, že prostě když mám vyvíjet nový auto, vyrábět nový auto, takže prostě koupila se nová pračka na mytí bloku motorů. Mm-hmm. Dneska se ten blok měje asi 9x. Mm. Tehdy to byla novinka a oni ten blok nemili a v tom bloku zůstávaly špony. Hlavu na blok byli schopni přišroubovat šroubama s jiným závitem, s jiným stoupáním. Kolečka do převodovky byli schopni nabouchat kladivem a dát tam neobrobený kolečka. Bavíme se o dělnících
prostě
tady.
Šlendrián. Prostě.
A prostě
všechno jedno.
Důležité je, že aby se prostě ty auta vyrobily. Hmm. A ano, převodovka se dělala ve Strakonicích. Tak šup do Strakonic, proč dělají blbý převodovky? Protože to tam nabouchávají kladivem. Proč to tam nabouchávají kladivem? Protože mají neobrobený kolečka. Kdo dodává kolečka? Mladá Boleslav. Tak zpátky do Boleslavy. Ale prostě, aby se splnil plán, aby se to rozhejbalo, aby ty auta byly, tak prostě rovnou věděli, že to budou posílat do servisu. A bylo jim to ale úplně jedno. A jak je možný, že prostě vyrobili auta, odchytilo se asi 9 aut, kdy nereagovalo řízení na volant. Ten náběh toho Favoritu byl strašlivý problém. A co je zajímavý, 90% lidí tady zůstalo. A okamžikem příchodu Volkswagenu se to takhle změnilo. a ta kvalita razantně vzrostla.
To šlo vlastně o nastavení jakoby lojality.
A... lojalita, kontrolní mechanismy a opravdu o té kvalitě a jakosti nejenom mluvit, ale opravdu ji realizovat. Ale ještě jsem se chtěl vrátit k jedné věci. To, že se ten favorit tady podařilo vydupat, zároveň znamenalo dluhy. Ta fabrika nešla sama o sobě a ten stát neměl peníze na modernizaci. Jakoukoliv modernizaci buď platila továrna nebo stát. Ty dluhy byly jak státu, tak ty automobilky. A v roce 90 konkrétně ta fabrika měla 6 až 8 miliard dluhů, z toho 2 až 2,5 miliardy přímý platební neschopnosti.
Nejeden motorista už zatúžil vlastniť takýto kľúč od nového osobného automobilu Favorit.
Automobilka v Mladé Boleslavi na tom byla sice z hlediska východního bloku nejlépe, ale i tak se dostala na konci 80. let do velkých problémů, stejně jako celé hospodářství Československa. A jenom to, že měla nový konkurenceschopný model, dokázalo potom po převratu přilákat zahraniční investory. Nebýt Favoritu, nebyl by tu Volkswagen. Jenomže nebýt jednoho konkrétního člověka, nevznikla by nikdy ani Škoda Favorit. Tím mužem je konstruktér inženýr Petr Hrdlička a za ním jsem se do Mladé Boleslavy vydal ještě jednou. Se svou Škodou Roomster mě vyzvedl na Mladoboleslavském nádraží a protože v kafé Václav měli tentokrát zavřeno, povídali jsme si u pana Hrdličky doma. V garáži jeho domu mě čekalo překvapení.
Hele, tady je Favorit.
Jo.
To je váš přívod?
Jo.
A to je jeden z prvních?
No jo, jeden pěkný, jo.
Bílej.
Je pojízdnej, ano.
Pojízdnej. Jezdíte s ním občas?
No tak občas, jo.
Takže to je rok výroby kolik?
No, to už teďka, to nevím.
A. Se na něj podíváme teda. No ten je krásný, ten je jako když vyjede z fabriky. To je ještě před fúzí, že jo?
Jo, no, no.
Protože má tady tu značku vlevo ještě.
Ano, ještě ten jako původně Bertone prostě, jako to měl jako takhle asymetricky, že jo? Se mu to líbilo.
No když sednete dneska do Favorita, tak jaký to je požitek ještě po těch letech?
Už to není to požitek, už to vám takhle můžu říct, protože jako to se vůbec nedá srovnat ty stávající auta. Jako takový pokrok obrovský to udělalo. Že jo, tohleto auto, to máte servořízení a já nevím, automatickou převodovku a všechno, ty komforty prostě jsou neuvěřitelné v těch stávajících aut.
A je to vlastně poslední auto, který vy jste vyvíjel?
Ano, no tak vůbec asi poslední český vyvíjený auto, teda výjimkou bych řekl dneska ještě Tatry, že jo?
Petr Hrdlička je z rodiny velmi úzce spjaté s Mladoboleslavskou továrnou. Už jeho otec tu byl kdysi vrchním ředitelem a naopak jeho syn Martin je dnes vedoucím vývoje podvozků Škody. Nejdůležitější moment pro Petra Hrdličku přišel v roce 1983.
Za mnou přišli do ústavu pro výzkum motorových vozidel. Já jsem tam ústavu pro motorové vozidel měl asi 150 spolupracovníků. Měl jsem přímo elitní oddělení, protože já jsem si je vybíral, ty lidi, tak, že jsem chodil na ty vysoké školy a bavil jsem se s těma profesorama, kdo je nějaký vynikající student. Takhle jsme najmuli prostě, já nevím, 30 lidí. Mě řekli, že bych z toho ústavu, jestli bych z toho ústavu šel a vyvíjet toho Favorita. O tom vývoji toho Favorita bylo rozhodnuto vládním usnesením, a to vládní usnesení vyšlo někdy v listopadu 1982 a tohleto, o čem já říkám, tak tohleto rozhovor v tom ústavu, ten se stal někdy v únoru 83. Já jsem řekl, že ano, že půjdu, ale že se mnou půjdou ještě dva lidi z ústavu, to byl inženýr Nepomucký, kterého jsem si vzal sebou, jakože bude dělat šéfa vývoje podvozku a motoru, a pak, že tam se mnou půjde inženýr Kužel, tož byl jako takový můj ministr zahraničí, ten se mnou vždycky dělal všechny ty smlouvy zahraniční, prostě na ty všelijaký pomoci, což jako třeba s tím Bertónem a s tím letím, tak to se všecko, to byla obrovská administrativa, než se to prosadilo, takže ještě ty čtyři ty lidi šli se mnou.
Na autosalonu v Ženevě na jaře 1983 pak inženýr Hrdlička zadal design karosérie italskému studiu Bertone. Vývoj nového auta se ovšem odehrával v šibenicky krátké lhůtě.
My jsme museli během jednoho roku odevzdat veškeré výkresy. No a v tom bylo to prostě to obrovské riziko, že vlastně jsme to auto nemohli dobře odzkoušet. To znamená, že jsme použili v nebývalé míře výpočetní techniku, kterou jsem měl vyvinutou v tom ústavu pro výzkum motorových vozidel. To byla jako jedna taková věc. Další, že jsme vymysleli systémy urychlených zkoušek, protože jako my jsme neměli tu možnost najezdit s těma autama jako 250 tisíc kilometrů, na to potřebujete strašnou dobu. Na to, aby auto dostalo velký techničák, tak musíte splnit v té době, když byl ten favorit, dneska je to ještě horší, tak se musí splnit asi 4600 předpisů. Na každý ten předpis musíte udělat zkoušku, na každý ten předpis musíte dostat certifikát. Ty zkoušky jsou třeba takové, že to auto se při nich zničí. Čili to je třeba ta bariérová zkouška. Odmrazování třeba, takže to musíte jet do Finska, ve Finsku to musíte vyzkoušet, jestli vám to odmrazuje při minus 20 třeba, jestli vám to startuje prostě při těch nízkých teplotách a tak dále. Čili těch věcí je prostě neurekom.
Chceli jsme vědět, aké zkušenosti mají s favoritom v trnavských automobilových závodoch. Predpokladali sme, že od odborníkov si vypočujeme objektívnu informáciu. Pri príprave dnešnej relácie sme od inžiniera Chudobu, zástupcu riaditeľa, dostali prísľub na spoluprácu. Veľké bolo naše sklamanie, keď potom pri našej návšteve v Trnave odmietli o favorite hovoriť.
A pak sme jezdili třeba takový prototyp ešte. Bylo to někdy úsměvný, koupili jsme třeba Mazdu a do Mazdy jsme namontovali všechny agregáty z favorita a s tím jsme jezdili a jako byla taková ta úsměvná příhoda, že když to někde zastavilo při těch zkouškách, jak to jezdilo, tak lidi říkali, ukažte nám motor, tak jako ukázali motor, říkali, no vidíte Japonci, to bychom neuměli. To je vidět, že to je kvalita.
Škoda Favorit, hospodárny viacúčelový automobil modernej koncepcie s pohonom predných kolies, s motorom uloženým vpredu priečne, s 5-stupňovou prevodovkou a s vysokou úrovňou základnej výbavy.
No, ja to také řeknu. To je taková, řeknu, filozofie. Jo? Obecne ako výroba je mašinérie, ktorá sa strašne brání cokoliv měnit. Ono to teda má svůj důvod, protože jako třeba náběhy nových výrob vedly prostě k tomu, že třeba celé to vedení ty fabriky bylo odvolané, protože ho nezvládlo. To se velice často stalo, protože když běží normální výroba, tak ten výrobák, ten šéf, ten mistr nebo dílovedoucí, ten má takový starosti prostě jako, aby mu lidi neonemocněli. Aby třeba ty lidi nezvlčeli. Protože já to dělal tu funkci, takže vedení na vás tlačí nějak a vy zas musíte s těma lidma vyjít, protože třeba když je potom přijdete poprosit, aby šli třeba v neděli do práce, když se něco stane, tak oni se na to taky můžou vykašlat, že jo. Čili musíte s nima být nějak za dobře, ale přitom jako musíte z nich samozřejmě vyžadovat nějakou práci a musíte vyžadovat i nějakou přesnost a tu správnou práci a tak dále. Čili to je úplně jiná kategorie, kdežto náběh nový výroby vyžaduje tvůrčí lidi. A ty tvůrčí lidi se v té výrobě neudržejí, protože když je někdo tvůrčí, tak ho to nebaví, aby dělal furt jedno a to samý.
Možná dnes málo kdo ví, že v době vzniku favoritu se uvažovalo také o karosářské verzi kupé a o sedanu. Obě ta auta jsou v jediném exempláři zachovaná v mladoboleslavském depozitáři.
My jsme od začátku dali tomu Bertónovým za úkol, že musí vyvinout všechny tyhle ty čtyři varianty najednou, protože ono se to právě nedá udělat dodatečně. Dodatečně už byste to neměl zunifikovaný. Čili prostě my jsme nevěděli, že jo, jestli třeba bude potřeba ten sedan. My jsme potom všechny ty prototypy samozřejmě vyrobili. Ten Forman, ten jsme i odzkoušeli, odhomologovali, měli jsme na něj všechny zkoušky, všechny certifikáty. Čili když potom přišel teda VW, tak jako mohl toho Formana hnedka začít vyrábět, nic nestálo v cestě z hlediska legislativního. No a to kupé, to jsme si představovali, že to bude jako pro Kvasiny, protože Kvasiny dělali toho Rapida, že jo, a mně se zdálo být líto, aby v Kvasinách se vyrábělo stejný auto, jako na ty hlavní lince, že to je jako nevyužitá příležitost, takže jsem jako chtěl tohleto, toho kupé jsem chtěl v těch Kvasinách. Jenomže, jako jak jsem to říkal prostě, veškeré to vedení ty fabriky bylo celý rozklepaný strachem, jak to dopadne s tím favoritem. A když prostě potom se ten favorit naběhnul a už se to nějak dařilo, tak oni už nechtěli dělat vůbec nic jiného. Já jsem měl potom i obrovský potíže, protože já jsem říkal, dobře, ale jako v okamžiku, kdy vlastně, ne když nabíhá třeba favorit, ale když už odevzdáte ty výkresy od toho favorita, tak už byste měl začít dělat nový auto. A oni jako, když jako byl favorit, tak už jako nic jiného dalšího nepotřebujeme. Nic nechcem. Prostě to je, jo, takže to byl boj prostě s větrnýma mlýnama a ta výroba to nechtěla.
Říká inženýr Petr Hrdlička, v 80. letech šéf konstruktér Škody Mladá Boleslav. A to už je z dnešní Historie Plus všechno. Technická spolupráce Jitka Procházková a Josef Trávníček a za pozornost vám děkuje Jan Sedmidubský.